Xana Bibele yi dyondzisa yini hakunene? Xana lexi hi xona xikongomelo xa Xikwembu? Hlaya phephahungu rin'wana ni rin'wana, kutani u hlalela mahungu eka thelevhixini kumbe u ma yingisela eka xiyanimoya. U ta kuma leswaku ku vulavuriwa ngopfu hi vugevenga, nyimpi ni vuterrorisi. Anakanya hi swiphiqo swa wena n'wini. Swi nga endleka leswaku u dya mbitsi u xeva hi nhlomulo hikwalaho ko vabyeriwa hi loyi u n'wi rhandzaka. Kumbexana munhu wa kona u lovile. Swi nga endleka u titwa ku fana ni munhu lonene Yobo, loyi a vuleke leswaku wa tsakama hi ku xaniseka. Yobo ndzima ya vukhume, ndzimana ya 15. Tivutise, xana lexi a xi ri xona xikongomelo xa Xikwembu ha mina ni vanhu lavan'wana hinkwavo? I mani laha nga ndzi pfunaka leswaku ndzi kota ku tiyisela swiphiqo swa mina? Xana swa tshembisa leswaku hi ta kala hi hanya hi ku rhula emisaveni? Bibele yi ni tinhlamulo leti enerisaka ta swivutiso leswi. Bibele yi dyondzisa leswaku Xikwembu xi ta endla swilo leswi landzelaka la misaveni. Xi ta sula mihloti hinkwayo ematihlweni ya vona, rifu a ri nge he vi kona, hambi ku ri ku kolola, ni xirilo, ni xitlhavi a swi nge he vi kona. Nhlavutelo 21, ndzimana ya vumune. Laha khutaka u ta tlula ku kota mhunti. Isaya 35, ndzimana ya vutsevu. Mahlo ya lava nga voniki ma ta pfuriwa. Isaya 35, ndzimana ya vuntlhanu. Hinkwavo lava nga eka masirhabako ya xitsundzuxo va ta huma. Yohane, ndzima ya vuntlhanu, ndzimana ya 28 na 29. Ku hava munhu la tshamaka kona la nga ta ku, ndza vabya. Isaya 33, ndzimana ya 24. Ku ta va ni mavele yo tala emisaveni. Pisalema 72, ndzimana ya 16. Vuyeriwa hi leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Leswi u swi dyondzeke eka matluka lama hundzeke, u nga swi bakanyeli etlhelo, naswona u nga swi teki swi ri norho ntsena. Xikwembu xi tshembisa leswaku xi ta swi endla, naswona Bibele yi hlamusela ndlela leyi xi nga ta swi endla ha yona. Ni loko swi ri tano, Bibele yi vuyerisa hi tindlela to tala. Yi ku pfulela ndlela ya leswaku u tiphina hi vutomi sweswi. Yimanyana, u anakanya hi swilo leswi ku karhataka. Ku nga hava ku ri ku pfumala mali, swiphiqo swa ndyangu, ku vabya kumbe ku feriwa hi murhandziwa wa wena. Bibele yi nga ku pfuna leswaku u kota ku langutana ni swiphiqo sweswo namuntlha, naswona yi nga ku chavelela hi ku hlamula swivutiso swo fana ni leswi. Ha yini hi xaniseka? Hi nga swi kotisa ku yini ku langutana ni swilo leswi hi tikiselaka vutomi? Hi nga endla njhani leswaku ndyangu wa hina wu va lowu tsakeke? Ku endleka yini hi hina loko hi fa? Xana hi ta kala hi va vona varhandziwa va hina lava feke? Hi nga tiyiseka njhani leswaku Xikwembu xi ta swi endla leswi xi tshembiseke leswaku xi ta hi endlela swona enkarhini lowu taka? Leswi u yingisaka nkandziyiso lowu, swi vula leswaku u rhandza ku tiva leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Nkandziyiso lowu wu ta ku pfuna. Xiya leswaku tindzimana ta wona ti ni swivutiso leswi fambisanaka na tona ehansi ka tluka. Vanhu va timiliyoni va tiphinile hi ku dyondza Bibele ni timbhoni ta Yehovha. Va tirhisa swivutiso ni tinhlamulo. Hi tshemba leswaku na wena u ta tiphina. Onge Xikwembu xi nga ku katekisa loko u ri karhi u tiphina hi dyondzo leyi tsakisaka ni leyi enerisaka, leyi nga ta ku endla u tiva leswi Bibele yi swi dyondzisaka hakunene. Hi leri rungula rin'wana, tiva Bibele ya wena. Bibele yi vumbiwa hi tibuku ta 66 leti katsaka ni mapapila. Swi pandziwe swi va tindzima ni tindzimana leswaku yi ta hlayeka hi ku olova. Loko ku kombisiwe matsalwa ebukwini leyi, nomboro leyi landzelaka vito ra buku kumbe ra papila ra Bibele yi vula ndzima, kasi leyi landzelaka ndzima i ndzimana. Hi xikombiso, loko ku tsariwe 2, Timotiya 3:16 swi vula leswaku i papila ra vumbirhi leri yaka eka Timotiya ndzima ya vunharhu ndzimana ya 16. U ta hatla u tolovela Bibele ya wena hi ku pfula matsalwa lama kombisiweke ebukwini leyi. Nakambe, u nga sungula ku hlaya Bibele siku ni siku. Loko wo hlaya tindzima tinharhu kumbe ta ntlhanu hi siku, u ta heta Bibele hinkwayo hi lembe.